Είναι το σπίτι του. Αν το πιστεύουμε, θα το ζήσουμε αυτό. Εάν απλώς ήρθαμε για να εκκλησιαστούμε μόνο, δεν θα το ζήσουμε. Είναι το σπίτι του. Εδώ ζει αυτός. Και όπως έχει δώσει διακονίες στους ανθρώπους, έχει και ο Ιησούς Χριστός διακονίες. Και η διακονία του γράφεται στο 666 σελίδα στον Ισαΐα. Άμα διαβάστε εκεί, λέει «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ και θα σας υπηρετήσω». Είναι ανάμεσά μας. Για όλα αυτά που μας υπηρετεί ο Χριστός δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα όταν θα φύγουμε από μέσα από την Εκκλησία. Αλλά αν θέλουμε, του το δίνουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να έρθει στη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή είμαι στεναχωρημένος, πρέπει να κοιτάξω σε αυτόν που είναι η χαρά και να τον ζητήσω. Αμέσως θα φύγει η στεναχωρία. Δεν μπορεί να επικρατήσει το σκοτάδι από το φως. Το φως έχει την εξουσία. Και ό,τι έχει ο Χριστός σήμερα να μας δώσει είναι φως. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε το φως, θα επέμβει. Εάν όμως μείνουμε με ψήμηρη κατάσταση τη δική μας και ακούμε τον εχθρό, δυστυχώς όπως μπήκαμε θα φύγουμε. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί ο Θεός λέει όποιον ακούμε γινόμαστε δούλος του. Τη λογική θα ακούσουμε την πίστη. Από εκεί ξεχωρίζει ο πιστός αν ζει χαρούμενος και ευτυχισμένος ή ζει δυστυχισμένος. Χριστιανός και δυστυχισμένος γίνεται. Δυστυχώς. Θα πάμε λοιπόν σε κάτι πολύ γνωστό. 962 σελίδα είναι η πράξη των Αποστόλων. Να δούμε το τρίτο κεφάλαιο, πολύ γνωστό, αλλά και πολύ πλούσιο. 962 σελίδα, τρίτο κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων. Ανέβαιναν δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής, την ενάτη, και άνθρωπος της σχολός υπάρχουν εκχυλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον κάθε μέρα προς τη θύρα του ιερού, τη λεγόμενη ωραία, δια να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων στο ιερό. Ούτως, ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη μέλλοντα να εισέλθουν στο ιερό, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατανήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος, μετά του Ιωάννου, είπε «Βλέψον εις ημάς». Και εκείνος έβλεπε αυτούς μετά προσοχής, προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε «Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ότι έχω τούτο συδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθηκε περπάτη. Και πιάσας αυτόν από τις δεξιά χειρός, εσήκωσε και παρεθείς εστερεώθησαν οι βάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν στο ιερόν, περιπατών και πηδών και δοξάζουν το Θεό». Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα το Θεό. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος διαλεημοσύνη στην ωραία πύλη του ιερού και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρον και Ιωάννη συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις τη Σοάν τη λεγόμενη Σολομώντος έκθαμβη, ειδών δε ο Πέτρος, απεκρίθη προς το λαό, άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ατενίζετε εις ημάς, ως εάν εκάμωμε από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός. Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών εδόξασε τον Υιόν αυτού, Ιησούν, τον οποίο εσείς παρεδόκατε και ερνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιο και δίκαιο ειρνήθητε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Το δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της, εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτο τον οποίο θεωρείτε και γνωρίζετε το όνομα αυτού, εστερέωσε. Και η πίστηση διεμού έδωκε σε αυτόν την τελεία ταύτην υγείαν ενώπιο πάντων ημών. Και τώρα αδελφοί εξεύρω ότι επράξετε κατά άγνοια καθώς και άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού ότι ο Χριστός έμελε να πάθει εξεπλήρωσε ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε δια να εξαλειφθώσει οι αμαρτίες σας, δια να έλθωσε η κερία να ψυχήσει από της παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει τον προκηρυγμένο εις εσάς Ιησού Χριστό, τον οποίο πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων. όσα ελάλησε ο Θεός από αιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων Αυτών Αποστόλων, των Αγίων Αυτού Προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας ότι ο Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει σε εσάς προφήτην εκ των αδερφών σας ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα λαλήσει προς εσάς. Και πάσα ψυχή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θέλει εξολοθρευτεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτες από Σαμουήλ και το καθεξής όσοι ελάλησαν προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας. Σεις είστε οι των προφητών και της διαθήκης την οποία έκαμε ο Θεός προς τους πατέρας ημών λέγω προς τον Αβραάμ και εν το σπέρματί σου θέλει σε ευλογηθεί πάση σε φυλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν ανέστη σε Αυτόν δια να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών. Ένα πολύ πλούσιο κεφάλαιο και γεμάτο. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζει τη ζωή των Αποστόλων. Η πράξη των Αποστόλων είναι πώς εργάστηκε το Πνεύμα το Άγιο με τους ανθρώπους. Αυτό μας δείχνει. Τι πάει να πει αυτό? Ότι μπορούμε να έχουμε πρότυπα και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο πώς λειτουργεί. Γίνονται λάθη. Γιατί πολλές φορές αυτό που διαβάζουμε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε γιατί έχουμε δουλειά και διαβάζουμε γρήγορα, είτε γιατί δεν αφιερώνουμε χρόνο στο Θεό, είτε δεν έχουμε ταμείο. Άμα λείπει η σταθερότητα σε σχέση με τον Θεό, και ο Θεός σε αυτά δουλεύει, σε αυτά αποκαλύπτεται. Πώς θα μπορέσει ο Θεός να επικοινωνήσει με ένα άνθρωπο που δεν έχει ταμείο? Και πώς θα μπορέσει ο Θεός να επικοινωνήσει με ένα άτομο το οποίο δεν διαβάζει το λόγο για να μάθει πώς ο Θεός ενεργεί και τι έχει κάνει για αυτόν? Πώς θα ξεχυλήσει η ευγνωμοσύνη στο ποτήρι μας για να έρθει στα πόδια του και να ανοίξει η καρδιά μας? Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει δεν ανέχεται. Ο άνθρωπος που αγαπάει ανέχεται τα πάντα. Και το παίρνουμε παράδειγμα με τις γυναίκες μας και γενικά με τις μανάδες. Βλέπουμε πόσο καταναλώνονται με τα παιδιά. Έτσι και ο Θεός καταναλώνεται όταν εγώ του δώσω το δικαίωμα και τον αγαπήσω. Εάν αγαπάω κάτι άλλο στη ζωή μου, πώς θα με ευλογήσει? Αυτό που αγαπάμε εκείνη και η καρδιά μας. Και εκ του περισσέματος της καρδιάς μιλάνε τα χείλη. Πήγαινε έξω, μίλησε με κάποιον. Θα σου μιλήσει για πολιτικά ή για ποδόσφαιρο ή για γυναίκες αν είναι άντρας ή για άντρες αν είναι γυναίκα. Τα ενδιαφέροντά τους. Εκείνο ο Θεός τους. Αν όμως είναι πιστός, ξεχυλίζει από το λόγο του Θεού. Αλλά ποιο λόγο? Αυτόν που εφαρμόζει? Αν εφαρμόζει το λόγο αυτός που ξεχυλίζει από το λόγο, επόμενο θα είναι καθαρός τελείως και η ζωή του θα είναι φως. Εάν όμως ο λόγος δεν είναι ενεργός στον άνθρωπο αυτό, αλλά μαθαίνει το λόγο γιατί του αρέσει να τον λέει, τότε λέει είναι σαν το σπίτι το οποίο πάει κάποιος και οικοδομεί δίπλα στο ριάκι, σε ένα ποτάμι, χωρίς να βάλει θεμέλια. Όταν φουσκώσει το ποτάμι θα το πάρει μαζί. Τα θεμέλια λοιπόν είναι όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάτι που ξέρει το κάνει πράξη στη ζωή του. Τότε ανοίγει ο ουρανός και δεσμεύεται να τον βοηθήσει, γιατί κανείς από εμάς δεν μπορεί να πράξει όλο το λόγο. Το λόγο τον πράττει το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μορφώνει το χαρακτήρα του στη ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει ανέβαινε δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο Ιερό. 962 σελίδα είναι η πράξη στο τρίτο κεφάλαιο. Ποια ώρα πήγανε στο Ιερό? Την ώρα της προσευχής. Για προσέξτε το αυτό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αν σήμερα δεν πάω στην εκκλησία, καθίσω και σπίτι, θα προσευχηθώ εκεί θα διαβάσω εκεί και είναι το ίδιο σαν να πάω στην εκκλησία. Ποτέ δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρουν το λόγο, δεν διαβάζουν το λόγο. Γιατί λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας, αν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων με τον Χριστό και με την εκκλησία. Άρα, αν αυτή τη στιγμή καθίζω σπίτι, δεν έχω κοινωνία με την εκκλησία, δεν με καθαρίζει ο Κύριος. Όταν δεν καθαρίζει ο Κύριος τον πιστό, τι γίνεται, χάνει την όραση. Οπότε δεν ξέρει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Δεν ξέρει τι είναι καθαρό και τι είναι ακάθαρτο. Ζω με το συνέστημα, με ελέγχει ο εχθρός και νομίζω ότι ανήκω στο Θεό. Πώς μπορώ αυτή τη στιγμή, αφού με πειράζουν όλα, να ζω με τον Χριστό, ο οποίος είναι καρφωμένος επάνω στο σταυρό και νιώθει τα σύβρις, ακούει τα σύβρις, νιώθει το μίσος των ανθρώπων αυτών και όμως η αγάπη ξεχυλίζει από αυτόν. Πώς είναι δάσκαλός μου αυτός ο οποίος εγώ δεν νιώθω καμιά αγάπη για κανένα, ούτε σπλάχνα έχω για κανένα. Πώς γίνεται. Αυτό πάνε να πει δεν κατοικεί μέσα μου. Κατοικεί ο φυσικός άνθρωπος και με κοροϊδεύει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι πριν γίνει η εκκλησία λοιπόν, οι Απόστολοι πηγαίνανε στο ναό. Και για να το δούμε αυτό θα το δούμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν πάτε σελίδα 962, το λέει 46 εδάφιο. Και καθημέρα εμένονται σωμοθυμαδών εν το ιερό. Και κόπτοντας τον άρτο κατοίκους. Κοινωνία κάνανε και κοινωνίες στα σπίτια, αλλά δεν υπήρχε εκκλησία και πηγαίνανε στο ναό. Πώς μπορούσαν και λάτρευαν το Θεό και επικοινωνούσαν με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο ναό που ήταν είδωλα. Αυτό δείχνει την εξουσία που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Ανάλογα τις συνθήκες που υπάρχουν, ο άνθρωπος δεν χάνει την επαφή με το Θεό, γιατί ο Πατέρας Θεός λαχταράει να μας έχει στην αγκαλιά Του. Επομένως, αφού πάμε και σε ένα ναό που δεν είναι όπως τον θέλει, αλλά όμως είναι αυτό που υπάρχει, μας δέχεται και μας ευλογεί. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι πάνε την ώρα της προσευχής και γίνεται τώρα ένα συμβάν εκεί. Καθώς πάνε να μπουν μέσα, συναντάνε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι χολός, παράλυτος. Από ό,τι μας λέει εδώ, τον εβάζανε κάθε μέρα μπροστά στο ναό, στην ωραία πύλη. Κάθε μέρα ήταν εκεί, για να ζητάει, λέει, να ζήσει. Επέτηση ήταν ο άνθρωπος. Και προσπαθούσε να ζήσει με ό,τι του δίνανε. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης γνωρίζουν ότι είναι εκεί. Όταν είναι στην Ιερουσαλήμ, είναι πάντα μέσα στο ναό. Όταν είναι εκτός Ιερουσαλήμ, που είναι μακριά από το ναό, τότε καταλαβαίνουμε πάλι από το Λόγο του Θεού πώς συμπεριφέρονται. Βλέπουμε τον Πέτρο να έχει πάει στην Ιώπη και να είναι 12 η ώρα και να λέει εγώ πάω για προσευχή μέχρι να ετοιμάστε να φάμε. Και ανεβαίνει στο Ανώγιο και ο Πέτρος προσεύχεται. Είναι η ώρα 12. Μπορεί να πεινά, γιατί λέει επίνασε, λέει, την ώρα προσευχότανε. Και γι' αυτό του δείξε το σεντόνιο ο Κύριος. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν διακοπές ή όταν είμαστε εδώ στην Αθήνα ή είμαστε κοντά στην εκκλησία, πρέπει να ζούμε την εκκλησία και στο σπίτι μας. Δεν θα σωθούν ποτέ τα παιδιά μας εάν δεν είναι εκκλησία το σπίτι μας. Δεν μπορώ να λέω στο παιδί μου μη φωνάζεις, μη κάνεις, μη δείχνεις, μην νευριάζεις, μην κάνεις στην εκκλησία και στο σπίτι να το έχω ελεύθερο να κάνει τα πάντα. Πρέπει να καταλάβει ότι η ζωή μας ακολουθούμε ένα θεοτάξεως και παίρνουμε σε τάξη. Αν δεν έχουμε τάξη στο σπίτι, δεν θα έχουμε και τάξη στην εκκλησία. Επομένως αυτά πάνε μαζί. Και θέλει προσπάθεια οπωσδήποτε για να μπορέσει να κρατήσουμε τον Χριστό, ο οποίος είναι Θεός τάξεως και τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι πήγαν στην εκκλησία και πήγαν να μπουν μέσα, αλλά βλέπουν ένα εμπόδιο. Και το εμπόδιο ποιο είναι? Χτυπάνε τα σπλάχνα τους. Δεν ξέραν ότι υπάρχει ο άνθρωπος αυτός, το ξέρανε. Γιατί δεν θεραπεύσαν τις προηγούμενες φορές? Γιατί δεν έβλεπαν την ανάλογη πίστη στην καρδιά του. Αλλά πάντα όταν πηγαίνουμε κάπου και βλέπουμε κάποιον ανήμπορο, μας χτυπάει η καρδιά μας. Γιατί είναι τα σπλάχνα μέσα μας. Και θέλουμε να βοηθήσουμε. Επομένως, στη δεδομένη στιγμή λοιπόν, υπάρχει ένα εμπόδιο. Θα πάω στην εκκλησία, αλλά θα συναντήσω κάτι που δεν θα μ' αρέσει. Οπότε τι βάζω με το μυαλό μου? Γιατί να πάω να στεναχωρηθώ? Καλύτερα να καθίσω στο σπίτι μου. Είναι μία μάχη που με περιμένει. Τη μάχη αυτή θα τη δώσω οπωσδήποτε. Όσο και να αποφεύγω πράγματα δύσκολα στη ζωή μου, θα δώσω τη μάχη είτε θέλω είτε δεν θέλω. Αν δεν τη δώσω στα 10 χρονών, θα τη δώσω στα 20. Αν δεν δώσω στα 20, στα 40. Πριν φύγω θα τη δώσω όμως. Απλώς αναβάλλοντας, πάω πίσω σε εξετάσεις που δίνω κάθε μέρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι έχει μια περίεργη νοοτροπία που δεν υπάρχει σήμερα. Καθώς πηγαίνουν κοντά, ο Ιωάννης με τον Πέτρο, λέει ο Πέτρος στο χολό, λέει, ο οποίος τους κοιτάζει γιατί περιμένει κάτι να πάρει από αυτούς. Αργυρά νομίσματα, λέει, και χρυσά δεν έχω να σου δώσω. Αλλά αυτό που έχω, αυτό θα σου δώσω. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Ό,τι έχω και αξίζει είναι του Κυρίου. Ό,τι δεν αξίζει είναι δικό μου. Ο Θεός τα άλλαξε όλα, υποτίθεται. Εάν δεν τα έχω δώσει όλα, δεν θα τα αλλάξει ποτέ. Πρέπει να του τα δώσω όλα. Να τον εμπιστευτώ και να του πάρω τη ζωή μου. Και αν πράγματι ζω, όπως έζησε ο Χριστός, τότε λέει το καρπός φαίνεται, λέει, αν είναι καλό το δέντρο ή όχι, από τον καρπό. Εδώ τι γίνεται τώρα? Πάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης και του λέει, δεν έχω χρυσάφι και αργυρά νομίσματα, αλλά αυτό που έχω σου δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστου σήκω. Και τον πιάνει από το χέρι και τον σηκώνει, λέει. Και τι γίνεται? Στερεώνεται, λέει, οι βάσεις και τα σφυρά των ποδών. Ξέρει ακριβώς τι στερεώθηκε και το γράφει στο λόγο, γιατί είναι Θεός. Και ο άνθρωπος αυτός άρχισε να δοξάζει και να χοροπηδάει. Δεν μείνανε έξω ο Πέτρος και ο Ιωάννης να τον ευλέπουν και να κάνουν και τι δουν, αλλά πήγανε για να μπουν μέσα. Τους πιάνε από τα χέρια αυτός και μπαίνει και αυτός μαζί. Ο οποίος μπαίνει στην αυλή του ναού και άρχισε να χοροπηδάει και να λατρεύει τον δοξάζει το Θεό. Έγινε μεγάλη φασαρία την ημέρα εκείνη. Με αποτέλεσμα να μαζευτεί όλος ο κόσμος στο σημείο που ήταν αυτή. Και τώρα θα γίνει μία συζήτηση. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι, ο Πέτρος είπε εις τον άνθρωπο τον παραλυτικό, του είπε, βλέψον εις ημάς. Δεν είπε βλέψε σε μένα που έχω το χάρισμα. Ήτανε δύο. Βλέψον εις ημάς. Είμαστε και οι δύο το ίδιο, παιδιά Θεού. Είμαστε και οι δύο με την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας. Και μας χτύπησε η ανυμπόρια η δική σου. Δεν λέει ο Πέτρος βλέψε σε μένα γιατί είμαι ο χαρισματικός εγώ. Ο Ιωάννης δεν φαίνεται να κάνει θαύματα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα με τον Πέτρο. Είναι σώμα Χριστού. Και δεν θα δοξαστεί ούτε ο Πέτρος με αυτό που θα γίνει, ούτε ο Ιωάννης. Θα δοξαστεί ο Θεός. Και βλέπουμε λοιπόν, και ενώ λέει ο ιατρευτής χολός εκράτη τον Πέτρο και τον Ιωάννη, συνέδραν προς αυτούς πας ο λαός εις ιστοά τη λεγόμενη Σολομώντος και ήταν έκπληκτοι. Γιατί ήταν αρκετά χρόνια, γεννήθηκε έτσι αυτός. Και τον έβαζαν πάντα στην πόρτα. Και τον ξέρανε όλοι. Και τώρα το βλέπουν να χοροπηδάει σε μια στιγμή μέσα. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε αυτός, γιατί φυσιολογικά αφού γεννήθηκε έτσι, ξέρετε οι φυσιοθεραπείες και τι έπρεπε να γίνει για να περπατήσει αυτός. Δεν δουλεύαν τα νεύρα του. Θα έπρεπε χρόνια να κάνει διάφορες οπωσδήποτε θεραπείες για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό. Αυτός από τη μια στιγμή στην άλλη χοροπηδούσε. Αυτοί λέγανε τρίβαν τα μάτια τους και λέγανε δεν γίνεται αυτό. Και αν είχαν και κάποια σχέση με ιατρούς, θα λέγανε ούτε αυτό που βλέπουμε είναι σωστό αυτό που βλέπουμε. Δεν έπρεπε να το βλέπουμε τώρα. Τι συμβαίνει λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει στη γη χωρίς την επέμβαση του ουρανού. Καταλαβαίνετε αμέσως ότι ψαχνόμαστε περισσότερο. Και τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Κοιτάνε τον Πέτρο και τον Ιωάννη σαν θεούς. Γνωστό αυτό. Στην Ελλάδα πήγαν τον Πέτρο να του κάνει θυσία ο ιερέας του Διός, να σφάξει ένα τάβρο. Και αφού δεν άφησε να σφάξει τον τάβρο, τον ξυλοκοπήσαν και τον κάνανε κομμάτια. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν εγκληματιστούμε με τον κόσμο, είμαστε κόκκινο πανί για αυτούς. Γιατί χαλάμε τα κεκτημένα. Και βλέπουμε λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ότι εδώ αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τον σηκώνει και μπαίνει μέσα μαζί τους, έρχονται όλος ο λαός λοιπόν και παρακολουθούν αυτόν τον άνθρωπο και βλέπουν σαν αριανούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Και τι λέει ο Πέτρος. Για φανταστείτε τι δόξα είχε πρώτον οφθαλμό του τώρα ο Πέτρος και ο Ιωάννης να τους αφήσουν να τους κάνουν βασιλιάδες, θεούς θα τους κάνανε. Τι γίνεται. Από τη στιγμή την οποία ένα γεγονός το οποίο γίνεται και δεν είναι από δική μου ικανότητα, γιατί όπως σας είπα ό,τι δεν αξίζει είναι δικό μου, ό,τι αξίζει είναι του Θεού, αυτός μου το έδωσε. Αλλά μου το έδωσε για να δοξάζεται αυτός, όχι εγώ. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Αν αυτή τη στιγμή δοξάζομαι εδώ, εγώ αυτομάτως δεν αρέσω στο Θεό. Και από την άλλη στιγμή μπορεί να έχω ένα χάρισμα, αλλά δεν θα έχω Θεό. Και δεν θα καταλήξω εκεί που πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο τώρα ότι προσέχει τόσο πολύ, για προσέχετε, απεκρίθηκε στο λαό και είπε, άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε λέει για αυτό που έγινε. Γιατί θαυμάζετε. Γιατί κοιτάζετε λέει σε εμάς, πάλι προσέχετε, πληθυντικός, όχι εμένα, γιατί εγώ είπα να σηκώθει και τον έπιασε και τον ζήκωσα. Όχι ο Ιωάννης. Γιατί βλέπετε εις εμάς ως εάν εκάμουμε εμείς κατηδία ημών δυνάμειος ή ευσεβία να περιπατεί αυτός. Προσέχετε τώρα. Δια δυνάμειος δική μας ή ευσεβίας. Η δύναμη πνευματική είναι στην ευσέβεια που έχουμε για το Θεό. Όταν λέμε ότι αυτός έχει δύναμη πνευματική είναι ο σεβασμός που έχει στο πρόσωπο του Θεού που του δίνει δύναμη. Εάν δεν έχω σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού και αν δεν τον αγαπάω όπως πρέπει, δεν έχω δύναμη πνευματική. Ο πνευματικός εαυτός μου είναι για πέταμα και θέλει προσοχή. Γι' αυτό βλέπουμε το τονίζει εδώ. Λέει αλήθεια όμως, ο Πέτρος που σηκώνει ένα παραλυτικό ή ένα νεκρό, δεν σέβεται το Θεό. Αδέρφια μου, ο Κύριος μας είναι άπειρο σε κάλος και σε αγιασμό. Δεν μπορούμε να τον φτάσουμε, κανείς από εμάς. Πράγματι δεν το σεβόμαστε όπως πρέπει, γιατί δεν είμαι πάντα ο ίδιος. Σήμερα είμαι καλά, την άλλη στιγμή δεν είμαι. Το σέβομαι όταν αυτή τη στιγμή θα βγει ένα μαργαριτάρι από το στόμα μου, όταν θα έρθω και θα εκνευριστώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευαρεστήσει το Θεό απόλυτα. Γι' αυτό μας λέει αυτός ο οποίος ευαρεστεί το Θεό απόλυτα, νομίζουμε εμείς, είναι λέει σαν βρώμικο πανί στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Και αν το πάρουμε και στο δεύτερο το οποίο αναφέρει ότι αυτός ο οποίος κάνει όλο το θέλημα του Θεού είναι αχρίος δούλος. Γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Νιώθει αυτό το οποίο λέει ο λόγος. Είμαι ένας αχρίος δούλος. Δεν είμαι ένας άνθρωπος αναμάρτητος για να είμαι σταθερά στο θέλημα του Θεού και να τον ευαρεστώ. Άρα χρειάζομαι τη χάρη του για να τον πλησιάζω. Κατά χάρη πλησιάζει ο Πέτρος ο Ιωάννης και κατά χάρη πλησιάζομαι και εμείς. Τότε γιατί περηφανευόμαστε? Υπάρχει περηφάνεια, δυστυχώς. Δυστυχώς και νιώθω τον εαυτό μου και εγώ ορισμένες φορές και παρουσιάζεται κάτι, αυτό το οποίο είναι απόλυτα άδικο για το Θεό. Γιατί περηφανεύομαι όχι για το Θεό, αλλά για κάτι που μπορεί να έχω. Και ο Θεός να κάνει έλεος να μας βοηθήσει. Δεν το κάναμε λοιπόν ούτε με την ευσέβειά μας, ούτε με τη δύναμη να περιπατεί αυτός. Αλλά ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησού, τον οποίον εσείς παρεδόκατε και ερνήθητε ενώπιον του Πιλάτου. Για προσέξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή τι κάνουνε? Προσελκύουνε το θαυμασμό και την ικανότητα να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να ζητήσουν αυτόν που μπορεί να τους βοηθήσει. Δεν σώζει ούτε ο Πέτρος ούτε ο Ιωάννης, αλλά σώζει ο Θεός. Και γι' αυτό προσπαθούν τώρα, αγαπάνε το έθνος τους, να τους παροτρύνουν να κοιτάξουν εκεί που πρέπει και να ζητήσουν από εκεί που πρέπει για να σωθούν. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τους φέρνουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή θα συστήσει το Θεό, αλλά έχει το Θεό μέσα του και φαίνεται από το αποτέλεσμα. Αν έχω Πνεύμα Άγιο φαίνεται από τον καρπό. Αν έχω χάρισμα φαίνεται, γιατί δεν λανθάνει ποτέ. Αν έχω χάρισμα λαβαίνει κάποιος Πνεύμα Άγιο, βάζω το χεράκι μου επάνω γιατί το λέει ο Θεός και γίνεται. Το αποτέλεσμα μετράει αν έχω αυτό που λέω. Εάν αυτή τη στιγμή λέω κάτι που δεν έχω, δεν συμμαρτυρεί ο Θεός και είμαι υποκριτής και φαρισαίος. Δεν ζει η Εκκλησία με υποκρισία, ούτε με εγωισμούς. Ζει με ταπείνωση μόνο. Και όπως διαβάσαμε και είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, επάνω στον ουρανό δεν θα υπάρχει κανένας άλλος παρά αυτοί που μοιάσανε με τα παιδιά και είναι ταπεινοί. Τι είπα να πει ταπεινός? Δεν έχω εγωισμό για οτιδήποτε επάνω στη γη, γιατί ξέρω πως ανήκει στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή θέλω εδώ να φαίνομαι, δεν πάω για ουρανό, γιατί κατοικούνε μόνο ταπεινοί. Θυμάστε τι είπε ο Κύριός μας, ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα παιδιά πρώτον, και δεύτερο θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε ταπεινοί σαν τα παιδιά. Για να μπούμε στη Βασιλεία λοιπόν θα γυρίσουμε πίσω και θα γίνουμε σαν τα παιδιά, αλλά παράλληλα θα πρέπει να γίνουμε ταπεινοί για να γίνουμε συνεργάτες στον ουρανό του Ιησού Χριστού και δούλοι του Θεού. Εκεί δεν υπάρχουν οφίσια, ούτε υπάρχουν μεγάλοι και μικροί. Υπάρχει η δόξα του Θεού που φωτίζει όλο το σύμπαν και εξαρτάται όλο το σύμπαν από το φως αυτό για να είναι στην αιώνια ζωή. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε συνεργαζόμενοι με το φως όλοι. Όλοι ταπεινοί λοιπόν και λατρεύουμε το πρωί με το βράδυ το Θεό και μαθαίνουμε γι' αυτόν. Έτσι λοιπόν τώρα οι άνθρωποι ακούνε αυτά τα οποία λέει ο Πέτρος και τους λέει προσέχτε, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να τιμήσουμε τη ζωή και ήρθε ανάμεσά μας ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ήρθε η στιγμή να διαλέξουμε ή τη ζωή ή το θάνατο, διαλέξαμε το θάνατο. Ακούστε τώρα, πώς διαλέγουμε το θάνατο? Εγωισμός, υπερηφάνεια, φανατισμός, εγωκεντρισμός. Από τη στιγμή την οποία λοξοδρομούμε ως προς την ευθύτητα, ως προς τον Θεό, κάνουμε την επαφή μαζί του. Η αυτοδικαίωση είναι ο θάνατος του πιστού. Είναι τόσο πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν θα φτάσουμε. Αυτό λοιπόν, για να δούμε τι πάει να πει αυτοδικαίωση, βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι διδάσκαλος και πάει στον Κύριο και έχει κάποιες αντιρρήσεις δικές του. Αλλά όμως, για να το δούμε στο Λουκά, Λουκά 914 σελίδα, είναι το Ιώτα κεφάλαιο 25-29. Και ειδού νομικός της εσηκώθη πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον. Είναι κάτω-κάτω, αριστερή στήλη, 914. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγνώσκεις. Ο δε αποκρίθησε, είπε, θέλεις αγαπά τον Κύριον, το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και τον πλησίωσα σε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης, το κάνει και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει τον εαυτόν του, είπε προς τον Ιησού. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Αυτό υπάρχει μέσα μας. Όταν κάποιος έρθει να με ελέγξει και μου πει κάτι, ψάχνω να βρω από το λόγο κάτι να το καλύψω. Γιατί ντρέπομαι. Ενώ ο Χριστός λέει να ομολογώ τις αμαρτίες μου, εγώ δεν σου ομολογώ. Αλλά φαίνονται. Δεν ομολογώ κάτι που φαίνεται, το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Και αυτό που κάνω είναι να δυσκολεύω τους άλλους γύρω μου. Πάω σε μια εκκλησία και έχω κάποια κουσούρια που δεν θέλω να τα αλλάξω. Θα με κάνει παρέα μία, δύο φορές, τρεις, μετά δεν με κάνει παρέα. Γιατί δεν θέλω να αλλάξω. Ο πιστός μετανοεί και αλλάζει κάθε μέρα. Η σύγκρισή μας γίνεται με τον Ιησού Χριστό, το τέλειο, τον αναμάρτητο. Πρέπει να του μοιάσω για να πάω κοντά του. Οπότε τι γίνεται, γελιοποιούμε. Δικαιολογώ, καλύπτω και γελιοποιούμε όπου και να πάω. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αυτό δεν προωθεί την εκκλησία που πηγαίνω. Δηλαδή τη χαμηλώνει και ο Θεός να κάνει έλεος. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Κύριος του εξηγεί με υπομονή και ειρήνη που πρέπει να έχουμε όλοι για τα αδέρφια τα οποία πάσχουν. Διότι για προσέχετε κάτι, ο Πέτρος είπε κάτι σωστό σύμφωνα με το λόγο. Όταν του είπε ο Θεός από το σεντόνι πάρε και σφάξε και φάγε, τι του είπε? Εγώ λέει δεν έχω φάει ποτέ κάτι που είναι απειγορευμένο. Και τι του είπε ο Θεός? Ό,τι εγώ καθαρίζω, εσύ μην το λες βρώμικο. Για να δούμε τώρα. Όλοι στην εκκλησία είναι καθαροί. Τους έχει καθαρίσει ο Κύριος, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και μία ψυχή που θα μπει μέσα που δεν ξέρει το λόγο καθόλου, είναι και αυτή καθαρή. Γιατί πίστεψε στον Χριστό. Ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Αλλά δεν πάει να πει ότι έγινε όμοιος με τον Χριστό επειδή βαπτίστηκε. Θα πρέπει λοιπόν τη δεδομένη στιγμή εγώ να καταλάβω ότι ο Θεός το έφερε και το καθάρισε. Αυτός θα το κάνει οπωσδήποτε να γίνει καθαρό απόλυτα και να αρέσει σε αυτόν, όχι σε μένα. Οπότε τι γίνεται εγώ? Εγώ απλώς απέκτησα ένα αδερφάκι με κουσούρια πολλά και θα το αγαπάω, θα περιθάλπω, θα κάνω υπομονή όπως ο Θεός έκανε με μένα. Αλλά όμως αναφέρει εδώ και κάτι και είναι άξιο προσοχής, γιατί αυτά εμποδίζουν το Θεό να ενεργήσει μαζί μας. Αν πάμε στο Λουκά, Ιώτα Ήτα, 924, αναφέρεται και λέει για το Φαρισαίο, ο οποίος εμπήκε μέσα στο ναό και είδε τον τελώνει και άρχισε να τον καυτηριάζει. Αυτό πρέπει να είναι, για να το δούμε δύο λεφτά. 924. Γιατί είναι αυτά τα οποία λοξοδρομούν στον δρόμο του Θεού και δεν έχουμε το Θεό κοντά μας. Γι' αυτό τα συζητάμε αυτά. Πηγαίνετε 924 στο 9, αριστερή στήλη. Είπε δε προστινάς τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Ορισμένοι νομίζουν ότι είναι πιο άγιοι από τους άλλους. Δηλαδή, εγώ επειδή κηρύττω μπορώ να λέω πως είμαι διαφορετικός από εσάς. Ψέμα, υποκρισία, είναι πλάνη αυτό. Είμαι ένας ελεημένος από το Θεό και είμαι αμαρτωλός σήμερα. Αναμάρτητος δεν είμαι. Επομένως σέβομαι από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, είναι σαν και εμένα. Επειδή η Εκκλησία δεν θα μπορεί να στέκεται όπως πρέπει, αν δεν φοράω γαλόνια, αυτό δεν πάει να πει ότι θα γίνω και Παπαδόπουλος και θα επιβάλλω ό,τι θέλω. Θα ακολουθήσω αυτό που λέει ο λόγος, το μέρος το δικό μου, ανάλογα που με έχει βάλει ο Θεός. Αν είμαι γυναίκα θα ακολουθήσω αυτά που λέει για τις γυναίκες. Αν είμαι άντρας το ίδιο. Αν είμαι κάτι μες στην Εκκλησία θα κάνω αυτό που λέει εγώ, ο Θεός. Τίποτε άλλο. Περισσότερο ή λιγότερο. Και αν είμαι και μιλάω το λόγο, είμαι διάκονος ή πρεσβύτερος, θα σας αγαπάω τόσο πολύ που θα θυσιάζομαι για σας, όπως θυσιάζει και ο Χριστός για την Εκκλησία. Εδώ όμως δεν γίνεται έτσι. Υπάρχουν μερικοί που θαρούνε ότι είναι πιο δίκαιοι από τους άλλους, πιο ευλογημένοι από τους άλλους, χαρισματικοί εν σχέση με τους άλλους, με αποτέλεσμα περιφρονούν τους άλλους γύρω τους. Και αν δεν κάνεις ό,τι θέλουν, δεν σε δέχονται. Δεν ακολουθούμε ανθρώπους, ακολουθούμε τον Χριστό. Και βάζει τώρα το παράδειγμα αυτό και λέει: άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθώσει. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε, λέει, και προσήφιετο, απομονωμένος, αλλά μόλις δεν τον τελώνει, λέει, η προσευχή του προφανώς άλλαξε. Ευχαριστώ σε Θεέ ότι δεν είμαι καθώς ελλειπή άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις την εβδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, εν αντιθέσει με τον τρόπο που προσευχόταν ο Φαρισαίος, γιατί ο Φαρισαίος αυτά που έλεγε τα έκανε, αλλά ο εγωισμός ήταν μέχρι τον ουρανό. Οπότε ήταν κλειστός ο ουρανός. Ο Φαρισαίος όμως, ο οποίος δεν είχε να πει κάτι εις αυτό, ή είχε και δεν το θεωρούσε μπροστά σε αυτό το έργο που έκανε ο Θεός στη ζωή του να τον καλέσει ιδιαίτερο, τον βλέπουμε ότι κάνει μια διαφορετική προσευχή και λέει, δεν θέλει να υψώσει, λέει, τα μάτια του στον ουρανό. Ούτε τα μάτια του δεν θέλει να υψώσει. Εχτυπούσε το στήθος του και έλεγε, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Τον ηλασμό σου ζητάω. Και λέει ο Κύριος ότι αυτός που θεωρούσε ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, επήγε στο σπίτι του, όχι δικαιωμένος από το Θεό. Και γεννιέται το ερώτημα τώρα. Τι θέλουμε σήμερα, μια τυπική εκκλησία από την οποία να ζούμε όπως θέλουμε ή μια εκκλησία που να σεβόμαστε το Θεό και να κάνουμε ό,τι θέλει. Από αυτό διακρίνονται οι εκκλησίες. Και μάλιστα μας λέει τον ίσχατο καιρό ότι η εκκλησία που θα φαίνεται ενεργή η αγάπη του Θεού μέσα στα μέλη θα είναι η αληθινή εκκλησία. Δεν λέει για χαρίσματα, για δώρα, για οτιδήποτε. Λέει θα φανεί από την αγάπη. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Επομένως, άμα έχω το Θεό στην καρδιά μου, θα ενεργεί και θα φαίνεται η αγάπη σε εσάς. Και εσείς πάλι θα αγαπάτε εμένα, αυτή η εκκλησία θα φουντώσει, θα πάρει φωτιά. Όταν όμως κατακρίνω ή κρίνω, θα τη διαλύσω την εκκλησία. Γιατί ή γίνομαι υποκριτής. Στην εκκλησία δεν θα δεχτώ κάποιον ο οποίος είναι δύσκολος σαν χαρακτήρας. Στο σπίτι μου τα παιδιά μου που είναι δύσκολα τα πετάω απ' έξω. Ή θυσιάζομαι για αυτά. Αν θυσιάζομαι για την οικογένειά μου και δεν θυσιάζομαι για τις άλλες οικογένειες, δεν είμαι υποκριτής. Πέστε μου, τι είναι υποκρισία. Ο Θεός με έβαλε σε μια οικογένεια την οποία υπηρετώ. Η οικογένεια είναι διεθνή. Σε όλο τον κόσμο. Αυτή. Όπου πάω βρίσκω αδέρφια. Άμα βρω κανένα δεν του λέω πιστεύεις εκείνο, πιστεύεις το άλλο για να του μιλήσω. Αλλά μόλις μου λέει πως είναι αδερφός τον αγκαλιάζω. Γιατί είναι αδερφός μου. Μα δεν τηρεί αυτό που πρέπει, δεν κάνει εκείνο αυτό που πρέπει. Δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι του Θεού. Εγώ δεν θα μιλήσω για αυτό που λέει μόνο ο λόγος που πρέπει να τηρούμε, αλλά εγώ θα δείξω ότι αγαπάω εσένα, ο οποίος δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εσύ που δεν έχεις ακόμα τη δύναμη να εφαρμόσεις όλο το θέλημα του Θεού, πρέπει να σε αγαπήσω και να σου συστήσω να μπεις στην προσευχή κοντά μου για να πάρεις δύναμη και εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος είναι χαραγμένος και κανείς από εμάς δεν αξίζει για να τον ακολουθήσει. Και όμως ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Εγώ νιώθω το ίδιο που ένιωθε ο Χριστός και έσωσε εμένα για τους άλλους. Εκεί τώρα είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πέτρος με τον Ιωάννη μπαίνουν μέσα, αποποιούνται την ευθύνη να κρατήσουν την ενέργεια αυτή που έκανε ο Θεός και τη δίνουν στο Θεό. Και αρχίζει πλέον τώρα ο Πέτρος και τους λέει αυτό το οποίο είναι το λάθος που υπάρχει στην εκκλησία των ημερών εκείνων, στο ναό. Σας δόθηκε η ευκαιρία να διαλέξετε τη ζωή και διαλέξατε το θάνατο. Και τον αρχηγό της ζωής τον σκοτώσατε. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε και επειδή είναι ανεστημένος, είναι ζωντανός, ενεργεί αυτά που βλέπετε. Αλληλούια! Είναι ζωντανός! Είναι ανεστημένος! Τότε γιατί δεν ενεργεί? Φταίει αυτός ή εγώ? Εάν αυτή τη στιγμή τα μάτια μου παίζουν ως προς τον κόσμο, δεν φταίει αυτός. Εάν το στόμα μου δεν είναι καθαρό, αλλά είναι πηγή που βάζει ακάθαρτο νερό και καθαρό, δεν φταίει αυτός. Αν τα αυτιά μου αρέσκονται να ακούνε διάφορα, κουτσομπολιά ή οτιδήποτε, δεν φταίει αυτός. Φταίω εγώ. Δεν ήρθε στη ζωή μου για να αλλάξει αυτός και να έρθει σύμφωνα με τις συνήθειές μου, αλλά ήρθε στη ζωή μου για να μου πει, Αντώνη, θέλω να σε αλλάξω και να σε κάνω όπως είμαι εγώ. Ο Θεός αναγνωρίζει και ο ουρανός κάθε παιδί του το οποίο μοιάζει στον Χριστό. Και αυτό υπηρετεί. Τα αδύνατα παρανθρώπες θα είναι δυνατά πάντοτε σε κάθε ένα που σέβεται το Θεό και εφαρμόζει αυτό που θέλει στο μέτρο που μπορεί. Ο Θεός ξέρει την αλληπορία μας. Έστειλε τον Ιησού Χριστό γιατί είμαστε αδύνατοι εμείς. Αλλά άμα δεν θέλω να αλλάξω, πώς θα με βοηθήσει? Το πρόβλημα του Θεού είναι ότι έχω προσωπικότητα και έχω θέλω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό μιλάει τώρα σε αυτούς έτσι. Εδιαλέξατε το θάνατο και όχι τη ζωή. Αυτό λέει ο Πέτρος. Αυτός όμως ο άνθρωπος λέει πίστεψε στον Ανεστημένο και γι' αυτό είναι υγιής τώρα. Και τώρα τι γίνεται? Αντί για να τους μαλώσει περισσότερο και να τους πει αυτά που έβλεπε, αρχίζει και τους χαϊδεύει τώρα. Και τώρα αδερφοί εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών, αυτό ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε αυτά. Μετανοήσετε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας και να έλθω σε κερία να ψυχείς από τις παρουσίες του Θεού, του Κυρίου. Μόνο η παρουσία του Θεού στη ζωή μου φέρνει αναψυχή. Λέμε κάποια στιγμή, θα πάω διακοπές εκεί. Δεν πρόκειται να είναι διακοπές αν ο Θεός δεν κατοικεί μέσα μου. Εάν αυτή τη στιγμή και εδώ που ζω δεν είμαι σε διακοπές, πάει να πει ότι ο Θεός δεν είναι ενεργός μέσα μου. Αναψυχή έρχεται από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέμε το Μωυσή ότι του λέει θα στείλω τον άγγελό μου να σε οδηγήσει και λέει όχι, δεν θέλω τον άγγελό σου, αν δεν έρθεις εσύ δεν πάω. Μόνο ο Θεός δίνει ένα ψυχή, δίνει χαρά στον άνθρωπο, δίνει ειρήνη, δίνει αγιασμό, δίνει αισιοδοξία. Εάν δεν τον ευαρεστήσω, δεν θα αλλάξει ο Θεός να γίνει όπως θέλω εγώ. Θα πρέπει εγώ να αλλάξω, να γίνω όπως είναι αυτός, για να μπορώ να ευλογούμε και να απολαμβάνω. Γι' αυτό με κάλεσε. Και το λέει δύο φορές αυτό. Αφήσατε, λέει, προς εσάς πρώτον ο Θεός, λέει στο 26, αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησού, απέστειλε αυτόν, δια να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Τι είναι πονηρία? Η λανθασμένη οδός, η στρεβλή οδός. Αυτό που είπαμε, ο ένας θεώρησε τον εαυτό ότι ήταν τέλειος και ο άλλος πήγε να πειράξει τον Θεό. Λέει, ποιος είναι, λέει, ο πλησίον μου? Γιατί θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του. Είναι γραμμένα δύσκολα εδώ πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα φταίει αυτός που τα έγραψε, ο Θεός δηλαδή. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Και ο Χριστός με υπομονή του λέει ποιος είναι. Και το γράφει αυτό, το διαβάζουμε και εμείς σήμερα. Αλλά όμως η πρόθεσή μου ποια είναι? Να μοιάσω στον Χριστό, να τον ακολουθήσω, να τον παραδοθώ, να γίνω δούλος του, να με χρησιμοποιήσει, ή να περνάω την ώρα μου? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν δουλεύει στη ζωή ετούτη, ξέρουμε, δεν αμείβεται. Αν είμαι τεμπέλης και δεν πάω να δουλέψω, δεν θα πάρω λεφτά να ζήσω στην οικογένειά μου και τον εαυτό μου. Αυτό συμβαίνει και στο πνευματικό χώρο. Αν αυτή τη στιγμή είμαι παιδί Θεού, εργάζομαι τα του Θεού. Θα πούμε, τι θέλει ο Θεός? Εάν είμαι μικρός στην πίστη και στη δύναμη, ζητά να προσεύχομαι για τους άλλους και αν τους αγαπάω. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή ανέστησε τον Ιησού Χριστό για να μας ευλογεί. Ακούω και λέγονται πολλές φορές, λέει, εμένα δεν μου έδωσε Πνεύμα Άγιο, εμένα δεν μου μιλάει. Ο Θεός μιλάει κάθε δευτερόλεπτο σε κάθε ψυχούλα που τον ζητάει, γιατί είναι δεσμευμένος από το Λόγο Του. Και ο Λόγος Του είναι Ιησούς Χριστός, είναι Πνεύμα και Ζωή. Δεν αλλάζει. Έστειλε λοιπόν και ξέρω, αν θέλω ευλογία, πρέπει να αναγνωρίζω τα λάθη μου και τα σφάλματά μου, για να μετανοήσω, να αλλάξω. Εάν μένω με τα σφάλματά μου, πώς θα αλλάξω? Άρα δεν αλλάζω, και τι λέει ο Κύριος? Αυτός που μένει στάσιμος θα τον εξεμέσω από το στόμα μου. Οπότε για να του ανήκω και να βλέπετε και να με συστήνει, πρέπει να προχωράω πνευματικά. Τι είπα να πει προχωράω πνευματικά? Ειλικρινής απόλυτα μέχρι οι άλλοι να μην με θέλουν. Αλλά προσέξτε, δεν μου λέει να καυτηριάζω τους άλλους και εγώ να μην κάνω αυτά που λέω. Πρέπει να το έχω παράδειγμα στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου. Αν δεν με συστήνει ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο ζω, δεν μοιάζω με την ζωή του Χριστού, πώς θα μιλήσω για τον Χριστό? Θα βλασφημηθεί το όνομα του Θεού. Αν ο Πέτρος αυτή τη στιγμή έλεγε «εγώ είμαι μοναδικός και μένα ακολουθήστε», θα χανόταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Αλλά έβγαλε την ευθύνη από πάνω τους. Λέει, εγώ είμαι ένα τίποτα. Μου είπε, μίλησα και έγινε. Αυτόν λατρέψτε. Και συστήνει τον Ιησού Χριστό με όλη τη λεπτομέρειά του. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ευλογηθώ εάν δεν είμαι εις θέση, δεν έχω αποφασίσει να δώσω το θέλω μου όλο στον Χριστό. Να κάνει αυτός ό,τι θέλει στη ζωή μου, όχι εγώ. Δεν είμαι Κύριος του εαυτού μου, του ανήκω. Με εξαγόρασε με το αίμα του. Και έτσι λοιπόν συστήνε τον Ιησού Χριστό στο λαό και βλέπουμε τώρα, θα γίνει ιστορία βέβαια παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, αναφέρεται πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο στρατηγός ξεσηκώθηκε του ναού, οι Σαδουκαίοι οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση, αυτοί συστήσανε τώρα ότι είναι ανεστημένος ο Χριστός και πήγαν εναντίον τους. Θα έρθει δυσκολία τώρα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό τους κάλεσε. Οι δυσκολίες είναι ευκαιρίες για νίκες στη ζωή μου. Τι είπα να πει νίκες? Ομολογίες. Ότι ο Θεός ζει. Δοκίμασέ το και εσύ να το δεις. Γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο? Δεν θα στήσω στον άλλο να δοκιμάσει κάτι που είναι δικό μου. Δεν τα αφήνω. Αλλά άμα είναι δικό του, τότε θα το δώσω. Και ερχόμεθα πάλι σε κάτι τελειώνοντας. Προσέχετε καλά. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Έχω οικογένεια. Δεν είναι δική μου. Έχω ζωή. Δεν είναι δική μου. Έχω υγεία. Δεν είναι δική μου. Έχω μια δουλειά. Δεν είναι δική μου. Τι είναι δικό μου? Τίποτα. Μόνο ένα είναι. Το θέλω μου. Πού θα το δώσω? Στο σκοτάδι ή στο φως? Εάν το δώσω στο φως, τότε είμαι Υιός Φωτός και θα με χρησιμοποιεί ο Θεός μέσα από αυτά που μου έχει δώσει όλα, τα οποία Του τα δίνω και τα έχει στα χέρια Του και δεν με προβληματίζουν ούτε με κρατάνε μακριά από το Θεό αυτά. Αλλά αυτά είναι η αιτία που πάω πιο κοντά στο Θεό. Γιατί έχω την ανάγκη Του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερη